Նաստասիա Ֆիլիպովնա նրա պատմության ամբողջ ընթացքում ուրախալի զննում էր իր թևքի բոլորազարդի ժանյակը եւ պրճոկում ձախ ձեռքի երկու մատով, այնպես որ ոչ մի անգամ ժամանակ չունեցավ նույնիսկ նայելու պատմողին։ «Մի բան, որ ամենից ավելի թեթևացնում է իմ խնդիրը», սկսեց Աֆանասի Իվանովիչը։ «Դա անպայման պարտավորությունն է պատմել ոչ այլ կերպ, քան իմ ողջ կյանքի ամենավատթար արարքը. Այս դեպքում հասկանալի է, չի կարող տատանում լինել. Խիղճը և սրտի հիշողությունն անմիջապես կհուշեն, թե հատկապես ինչ պետք է պատմել. Դառնությամբ խոստովանում եմ, իմ կյանքի բոլոր անհամար, թերևս թեթևամիտ ու թեթև սոլի կարարքների թվում կա մեկը, որի տպավորությունը շատ ծանր է պարգել իմ հիշողության մեջ. Դա պատահեց մոտ 20 տարի առաջ. Եվ այն ժամանակ անցա գյուղ, Պլատոն Օրդինցևի մոտ. Նա հենց նոր ընտրվել էր պարագլուխ և ջահել կնոջ հետ եկել էր ձմեռային տոներն անցկացնելու. Հենց այդ ժամանակ էլ վրա հասավ Անֆիսա Ալեքսեևնայի ծննդյան տոնը և նշանակվեց երկու պարահանդես. Այդ ժամանակ սաստիկ մոդա էր և բարձր հասարակության մեջ հենց նոր էր թնդացել Դյումաֆիսի «Կամելիազարդ տիկինը սքանչելի վեպը», մի պոեմ, որին, իմ կարծիքով, չի վիճակված ոչ մեռնել, ոչ ծերանալ. Գավառում բոլոր տիկնայի քիացած էին զմայլանքի աստիճան, համենայն դեպս նրանք, ովքեր կարդացել էին. Պատմվածքի հրապույրը, գլխավոր անձի մատուցման ինքնատիպությունը, ամենայն նրբությամբ վերլուծված այդ գրավիչ աշխարը և վերջում գրքում շահ տված այդ բոլոր հմայիչ մանրամասնությունները, օրինակ, հերթականությամբ սպիտակ և վարդագույն կամելյաների ծաղկափնջերի օգտագործման հանգամանքը, մի խոսքով այս բոլոր սքանչելի մանրամասները և այդ բոլորը միասին գրեթե ցնցում էին առաջացրել. Կամելիայի ծաղիկները զարմանալի մոդա դարձան, բոլորը կամելիային պահանջում, բոլորը որոնում էին. Ես ձեզ հարց եմ տալիս. Գավառում արդյոք շատ կարելի է կամելիա ճարել, երբ բոլորը պարահանդեսների համար այդ ծաղիկն են պահանջում, թեկուզև պարահանդեսներ քիչ լինեին. Այն ժամանակ խեղճ Պետյա Վերխովսկոյը հալումաշ էր լինում Անֆիսա Ալեքսեևնայի համար. «Իրավի, չգիտեմ, նրանց մեջ որևէ բան կար, այսինքն, ուզում եմ ասել, արդյոք նա կարող էր գետ որևէ լուրջ հույս ստացել»։ Խեղճը խելքը կորցնում էր, որպեսի երեկոյան պարահանդեսին Անֆիսա Ալեքսեևնայի համար կամելիա ճարի. Ինչպես հայտնի դարձավ Պետերբուրգցի կոմսուհի Սոցկայան, նահանգապետի կնոջ հյուրը և Սոֆիա Բիսպալովան հավանաբար կգնան սպիտակ ծաղկե փնջերով. Անֆիսա Ալեքսեևնան առանձնահատուկ տպավորության համար ուզեց ունենալ կարմիր ծաղիկներ. Խեղճ Պլատոնին համարյա ուժասպառ արին. Պարզբան, չէ որ ամուսինն է, հանձնարավ, որ ծաղկե փունջը կլինի. Եվ ինչ? Նախորդ օրը նրան կանխելով, ծաղիկներն իր ձեռքներ գցել մի տիշչևան, Կատերինա Ալեքսանդրովնան, ամեն բանում Անֆիսա Ալեքսեևնայի սարսափելի մրցակցուհին, թշնամիներ էին. Հասկանալի է, հիստերիկը, ուշագնացություն, Պլատոնը կորա. Հասկանալի է, որ եթե այդ հետաքրքիր րոպեին Պետյան որևէ տեղից ծաղկե փունջ ճարեր, ապա նրա գործերը կարող էին շատ առաջ գնալ. Այդպիսի դեպքերում կնոջ շնորհակալությունն անսահման է. Խելագարի նման դեզդեն է ընկնում, բայց անհնարին բան է, խոսք անգամ չի կարող լինել. Հանկարծ նրան հանդիպում եմ արդեն երեկոյան 11-ին ծննդյան օրվա ու պարահանդեսի նախորեին, Օրդինցևի հարևանուհու, Մարիա Պետրովնա Զուբկովայի մոտ. Փայլում է. «Քեզ ինչ է պատահել»։ «Գտել եմ, Էվրիկա»։ «Դե եղբայր, այ թե զարմացրիր ինձ, որտեղից, ինչպես»։ «Եկշայսկում»։ «Այնտեղ մի այդպիսի պստլիկ քաղաք կա, ընդամենը 20 վերստի վրա և մեր գավառի մեջ չի մտնում»։ «Այնտեղ Տրեպալով ազգանունով մի վաճառական կա, մորուքավոր ու հարուստ, ապրում է պարավ կնոջ հետ և երեխաների փոխարեն միայն դեղցանիկներ ունի. Երկուսն էլ ծաղկի սիրահարներ են. Նա կամելյաներ ունի»։ «Ներիր, բայց դա հաստատ բան չէ, հանկարծ ու չտա»։ «Ծենկի կգամ և նրա ոտների առաջ թավալ կտամ այնքան ժամանակ, մինչև որ տա»։ Առանց դրա չեմ վերադառնա։ Իսկ երբ ես գնում։ Վաղը լույսը չբացված, ժամը 5-ին։ Դե, տերընդ քեզ։ Եվ գիտեք, այնպես ուրախ եմ նրա համար։ Վերադառնում եմ Օրդինցևի մոտ։ Վերջապես, արդեն ժամը 2-ն է դառնում, բայց միտքս շարունակ դրանով է զբաղված։ Ուզում էի արդեն պարկել քնելու, հանկարծ մի շատ հետաքրքիր միտք ծագեց գլխումս։ Անմիջապես անցնում եմ խոհանոց, զարթնեցնում եմ կարապան Սավելին, 15 ռուբլի եմ տալիս նրան։ Կես ժամ անց հասկանալի է, Սալյակը դարպասի մոտ է։ Ասացին, որ Անֆիս Ալեքսեևն է գլուխը ցավում է, տենդում ու զառանցում է, նստում ու գնում է։ Ժամը 5-ը չկա, ես արդեն եկշայսկում եմ։ Իջևանատանը։ Սպասեցի մինչև լուսաբաց և միայն մինչև լուսաբաց։ Ժամը 7-ը չեղած արդեն Տրեպալովի տանն եմ։ Այսպես ու այսպես կամելյաներ ունեք, հարազատ հայր օգնիր, փրկիր, ոտներդ կընկնեմ։ Տեսնում եմ բարձրահասակ ծերունի է, ալեհեր, խստաբարո, սարսափելի ծերունի է։ Չէ որ չէ, ոչ մի կերպ համաձայն չեմ, ես թրեմփ նրա ոտների առաջ։ Ինչ եք անում, եղբայր, ինչ եք անում, այ հերս, նույնիսկ վախեցավ։ Ախր այստեղ կյանքի խնդիր է, բղավում եմ նրան։ Դե վերցրեք, որ այդպես է Աստված ձեզ հետ։ Այ թե քաղեցի կարմիր կամելյաներ, հրաշք, հիացք, մի ամբողջ փոքրիկ ջերմոց ուներ նա, հոգոց է հանում ծերունին, հանում եմ 100 ռուբլի։ Է, ոչ, եղբայր, մի բարեհաճեք ինձ այդպես վիրավորել, որ այդպես է, ասում եմ, պատվելի, բարեհաճեցեք այս 100 ռուբլին այստեղի հիվանդանոցին տալ, ծախսերը հոգալու և սնունդը բարելավելու համար։ Այդ ասում է, եղբայր, ուրիշ բան է, և բարի, և ազնիվ, և աստվածահաջոգործ է, հենց ձեր ողջության համար կտամ։ Եվ գիտեք, ինձ դուր եկավ այդ ռուս ծերունին, այսպես ասած զտարյուն ռուսը, բուն իսկական։ Հաջողությունից հիացած անմիջապես վերադարձի ճամփա եմ բռնում, վերադառնում ենք Զարտուղի ճանապարով, որպեսի Պետյային չհանդիպենք։ Հենց որ տեղ հասա, ծաղկե փունջն անմիջապես ուղարկեցի, որպեսի Անֆիս Ալեքսեևնան հենց որ արթնանա տեսնի։ Կարող եք պատկերացնել նրա հիացմունքը, շնորհակալությունը, շնորհակալության արցունքները։ Պլատոնը, դեռ 3 սպանված ու մեռած Պլատոնը հեկեկում է իմ կրծքին։ Ավաղ, բոլոր ամուսիններն այդպես են, օրինական ամուսնության ստեղծումից ի վեր։ Ոչինչ չեմ համարձակվում ավելացնել, միայն թե խեղճ Պետյայի գործերը այդ միջադեպից հետո վերջնականապես փուլ եկան։ Սկզբում ես կարծում էի, թե նա ինձ կմորթի, հենց որ իմանա, նույնիսկ արդեն պատրաստվել էի դիմավորել, բայց պատահեց մի բան, որին ես նույնիսկ չէի հավատա։ Ուշագնաց է լինում, երեկոյան դեմ սկսվում է զառանցանք, առավոտյան դեմ տենդ, մանկապես հեկեկում է, ճղաձգության մեջ գալարվում։ Միայն մի ամիս հետո առողջացավ, Կովկաս մեկնեց, իսկական սիրավեպ ստացվեց։ Վերջացավ նրանով, որ Ղրիմում սպանվեց։ Դեռ այն ժամանակ նրա եղբայրը Ստեպան Վորխովսկին գնդի հրամանատար էր, աչքի էր ընկել։ Խոստովանում եմ, հետո նույնիսկ շատ տարիներ անց խիղճս տանջում էր ինձ։ Ինչի համար, ինչու այդպես խոցեցի նրան։ Ուրիշ բան, եթե գոնե ինքս սիրահարված լինեի այն ժամանակ, այնինչ պարզապես չարաճճիություն էր, պատճառը ամենասովորական կնամոլությունն էր, ոչ ավելի։ Եվ եթե այդ ծաղկե փունջը նրա ձեռքից խլած չլինեի, ով գիտե, մարդը միջև հիմա ապրելիս կլիներ, երջանիկ կլիներ, հաջողություն կունենար և մտքով չէր անցկացնի թուրքի գնդակների տակ ընկնել։ Աֆանասի Իվանովիչը ձայնը կտրեց նույն ծանրախոհ արժանապատվությամբ, որով սկսել էր պատմությունը։ Նկատեցին, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի աչքերը ինչ-որ առանձնահատուկ ձևով փայլատակեցին և նույնիսկ շրթունքները ցնցվեցին, երբ Աֆանասի Իվանովիչն ավարտեց։ Բոլորը հետաքրքրությամբ նայում էին նրանց երկուսին։ «Ֆերդիշչենկոյի հախից եկաք, այ թե հախից եկաք, չէ, մարդու հախից էսպես կգան», լալագին ձայնով բացականչեց Ֆերդիշչենկոն, հասկանալով, որ կարելի է և պետք է մի խոսք ասի։ «Իսկ ձեզ ով է իրավունք տվել գործը չհասկանալ, դե ահա սովորեցեք խելոք մարդկանցից», Նրա խոսքը կտրեց գրեթե հաղթական տոնով Դարիա Ալեքսեևնան, տոցկու վաղեմի ու հավատարիմ բարեկամուհին ու գործակիցը։
«Դուք իրավացիեք, Աֆանաս Իվանովիչ, սա շատ ձանձրալի պտիժյո է եւ պետք է շուտով վերջացնել»,
անփութորեն ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Ինքս կպատմեմ, ինչ որ խոստացել էի, եւ եկեք բոլորս թուղթ խաղանք»։
Բայց ամենից առաջ խոստացած անեկդոտը, տակ-տակ հավանություն տվեց գեներալը։
«Իշխան»,
հանկարծ կոշտ ու անսպասելի նրան դիմեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Ահա այստեղ իմ հին բարեկամները, գեներալը եւ Աֆանաս Իվանովիչն ինձ շարունակ ուզում են ամուսնացնել. Ասացեք ինձ, ի՞նչ եք կարծում, ամուսնանամ թե ոչ»։
«Ինչպես որ ասեք, այնպես էլ կանեմ»։ Աֆանասի Իվանովիչը գույնը թրծրեց, գեներալը քարացավ, բոլորը աչքները չռեցին եւ գլուխներն առաջ գցեցին։ Գանյան սառեց տեղում։
«Ում հետ»՝
նվաղուն ձայնով հարցրեց իշխանը։
«Գավրիլա Արդալյոնովիչ Իվոլգինի»՝
շարունակեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան առաջվա պես կոշտ հաստատուն ու հատու։ Անցավ լռության մի քանի վայրկյան։ Իշխանը կարծես թե ճկնում էր, բայց չէր կարողանում խոսք արտասանել, ասաց մի սարսափելի ծանրություն ճնշում էր նրա կուրծքը։
«Ոչ, մի ամուսնացեք»՝
շշնջաց նա վերջապես եւ դժվարությամբ շունչը ետ բերեց։
«Թող հենց այդպես էլ լինի, Գավրիլա Արդալյոնովիչ»՝
տիրաբար եւ մի տեսակ հանդիսավորությամբ դիմեց նրան Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Դուք լսեցիք, ինչպես վճռեց իշխանը»։ «Դե հենց դա էլ իմ պատասխանն է, եւ թող այս գործը մեկընդ միշտ վերջացած համարվի»։
«Նաստասիա Ֆիլիպովնա»՝ դողդոջուն ձայնով ասաց Աֆանասի Իվանովիչը։ «Նաստասիա Ֆիլիպովնա»՝
համոզիչ, բայց տագնապած ձայնով արտասանեց գեներալը։ Բոլորը տեղներից շարժվեցին եւ անհանգստացան։
«Այսինչ է, պարոն Այկ»՝
շարունակում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, կարծես զարմացած նայելով հյուրերին։
«Ինչու այդպես իրար անցաք եւ ինչպիսի արտահայտություն ունեք բոլորդ»։
«Բայց մտաբերեք, Նաստասիա Ֆիլիպովնա»՝
կմկմալով քրտմնջաց Տոցկին։
«Դուք խոստում էիք տվել, միանգամայն կամավոր եւ կարող էիք մասամբ խնայել»։ «Ես դժվարանում եմ եւ իհարկե շփոթված եմ, բայց մի խոսքով հիմա մի այսպիսի ռոպեի եւ մարդկանց ներկայությամբ եւ ամեն ինչ այսպես վերջացնել, այսպիսի պտիժյոյով լուրջ գործը, պատվի ու սրտի գործը, որից կախված է»։
«Ձեզ չեմ հասկանում, Աֆանասի Իվանովիչ, դուք իրոք բոլորովին շփոթվում եք»։
«Նախ եւ առաջ,
ի՞նչ է նշանակում մարդկանց ներկայությամբ»։ «Միթե մենք հիանալի մտերմիկ շրջանում չենք»։ «Եվ այստեղ ի՞նչ գործ ունի պտիժյոն»։ «Ես իրավի ուզում էի պատմել իմ անեկդոտը, դե ահա եւ պատմեցի, միթե լավը չի»։ «Եվ ինչու եք ասում, թե լուրջ չէ»։ «Միթե սա լուրջ չէ»։ «Դուք լսեցիք, ես իշխանին ասացի, ինչպես ասեք, այնպես էլ կլինի»։ «Այո, ասեր, ես անմիջապես կտայ համաձայնությունս», բայց նա ասաց ոչ, և ես մերժեցի։ Այստեղ իմ ամբողջ կյանքը մազից էր կախված. դրանից լուրջ ի՞նչ կարող էր լինել»։
«Բայց իշխանը»։ «Ի՞նչ գործ ունի այստեղ իշխանը»։ «Եվ ի՞նչ է, վերջի վերջո իշխանը»։
Մրդմրդաց գեներալը, գրեթե արդեն ի վիճակի չլինելով զսպել զայրույթը իշխանի այդպիսի վիրավորական հեղինակության դեմ։
«Իշխանն ինձ համար այն է, որ ամբողջ կյանքումս առաջին անգամ նրան հավատացի որպես ինձ անկեղծորեն հավատարիմ մարդու. նա ինձ առաջին հայացքից հավատաց, ես էլ նրան եմ հավատում»։
«Ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի այն արտասովոր նրբանկատության համար, որով ինձ հետ վարվեց»՝
վերջապես դողդոջուն ձայնով եւ ծամածրվող շրթունքներով ասաց դժգունած Գանյան։
«Դա իհարկե այդպես էլ պետք է լիներ, բայց իշխանն այս գործում
75,000-ին է ուզում տիրանալ, ի՞նչ է»՝
հանկարծ նրա խոսքը կտրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Այդ եք ուզում ասել»։ «Մի թաքցրեք, դուք անպայման այդ եք ուզում ասել»։ «Աֆանաս Իվանովիչ, ես մոռացա ավելացնել»։ «Այդ 75,000-ը ձեզ վերցրեք եւ իմացեք, որ ձեզ ազատ եմ արձակում ձրի»։ «Բավական է»։ «Չէ, որ դուք էլ պետք է շունչ քաշեք»։ 9 տարի եւ 3 ամիս»։ «Վաղը նոր ձևով կլինի, իսկ այսօր ես անվանակոչիկ եմ եւ իմ գլխի տերն եմ ամբողջ կյանքումս առաջին անգամ»։ «Գեներալ, դուք էլ վերցրեք ձեր մարգարիտը, նվիրեք ձեր կնոջը, ահա այն»։ Իսկ վաղվանից բոլորովին հեռանում եմ նաև բնակարանից, եւ այլևս երեկույթներ չեն լինի, պարոնայք։
Այդ ասելով, նա հանկարծ վեր կացավ, կարծես ուզենալով հեռանալ։
Նաստասիա Ֆիլիպովնա, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, լսվեց ամեն կողմից։ Բոլորն իրար անցան, բոլորը վեր կացան տեղներից, բոլորը շրջապատեցին նրան, բոլորն անհանգստացած լսում էին այդ հուզումնալից տենդոտ մոլեգին խոսքերը։ Բոլորն զգում էին ինչ-որ անկարգություն, ոչ ոք չէր կարող մի մտքի հանգել, ոչ ոք չէր կարող ոչինչ հասկանալ։
Այդ ակնթարթին հանկարծ հնչեց զանգի զրնգուն, ուժգին ձայնը, ճիշտ եւ ճիշտ այնպես, ինչպես առավոտյան հնչեց Գանեչկայի բնակարանում։
«Ահա եւ Վախճանը, վերջապես 12-ի կեսն է», ճչաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ «Խնդրում եմ նստեք, պարոնայք, սա վերջն է»։
Այդ ասելով նա ինքը նստեց։ Մի տարօրինակ ծիծաղ էր թրթռում նրա շուրթերին։ Նա նստել էր լուռ, տենդագին սպասման մեջ եւ նայում էր դռանը։ Ռագոժինն եւ 100 000-ը կասկած չկա, ինքն իրեն մրտմրթած ծիծինը։